რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ: უკრაინიდან იუწყებიან მთავრობაზე, ბანკებზე, სამრეწველო კომპანიებს, აეროპორტზე კიბერ თავდასხმების შესახებ. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამხედრო დაზვერვის პოლკოვნიკი. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თბილისიდან სავარაუდოდ მოტაცებული აფგან მუხთარის მეუღლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინიდან იუწყებიან მთავრობაზე, ბანკებზე, მსხვილ სამრეწველო კომპანიებზე, ფოსტასა და კიევის აეროპორტზე კიბერ იერიშების შესახებ. უკრაინის ვიცე-პრემიერი პავლო როიზენკო ფეისბუქში წერს, რომ მინისტრთა კაბინეტში ყველა კომპიუტერი დაბლოკილია და ეკრანზე ჩანს გაფრთხილება, რომ კომპიუტერის დახურვის შემთხვევაში მონაცემები წაიშლება. როგორც ჩანს, ჰაკერული თავდასხმის ამისნია უკრაინის რამდენიმე ბანკიც. უკრაინის ცენტრალური ბანკი მიზეზად დასახელებს უცნობ კომპიუტერულ ვირუს. კიბერ თავდასხმას ეუწყება რამდენიმე ენერგო კომპანიაც. კიევის ბორისპოლის აეროპორტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პავლო რაპკინი აცხადებს, რომ კიბერ იერიში ხორციელდება აეროპორტის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ფრენის დიგიტალურ განრიგზე, რასაც შესაძლოა რეისების დაყოვნება მოხვეს. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკი მაქსიმ შაპოვალი. ოფიციალური ინფორმაციით მომხდარს განიხილავენ როგორც ტერაქტს. როგორც უწყებიან, აფეთქების მსხვერპლი 1918 წელს იყო დაბადებული. პოლიცია აცხადებს, რომ სამართალდამცველებმა დღეს დილით მიიღეს შეტყობინება, რომ მერსედესის მარკის ავტომანქანა აფეთქდა კიევში, სოლომიანსკის რაიონში. დაიღუპა მანქანაში მყოფი პირი, დაიჭრა ერთი გამვლელი. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტმა არტიომ შევჩენკომ უკრაინის ტელევიზიას უთხრა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა 1 კილოგრამამდე ტროტილს შეიცავდა.
ფიქრობ, ახლა ყველაფერი არის იმათ ხელში, ვინც გამოძიებას აწარმოებს. უკრაინის მთავარი სამხედრო პროკურატურის ხელში, რადგან მსხვერპლი მსახურობდა შეიარაღებულ ძალებში, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური სადაზვერვო სარდლობის პოლკოვნიკი.
განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტმა. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაიწყო რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლა, რამდენჯერმე მოეწყო აფეთქებები კონფლიქტის ზონის მიღმაც. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა აცხადებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მას უთხრა, რომ დაინტერესებულია მუხთარლის საქმით და მომავალშიც ინტერესით მოეკიდება მას. ამის შესახებ მუსტაფაევამ განაცხადა დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. აფგან მუხთარლი, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობდა, 29 მაის თბილისიდან გაუჩინარდა. მეორე დღეს ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს. საქართველოს პრეზიდენტთან მუხთარლის მეუღლის დღევანდელ შეხვედრას დაესწრო ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილიც.
პრეზიდენტსაგან მოვისმინეთ ჩვენ, რომ ის მომავალშიც აქტიურად მიადევნებს თვალს საქმის შემდგომ განვითარებას და რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საქმე როგორც კონკრეტული ადამიანის უფლებების და კონკრეტული დაზარალებულისათვის, ასევე ზოგადად ქვეყნის იმიჯის და ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის.
განაცხადა ადვოკატმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმესთან დაკავშირებით. შეერთებულმა შტატებმა დაადგინა სირიაში ქიმიური იარაღი თავდასხმისთვის შესაძლო მზადება და აფრთხილებს სირიის მართველ რეჟიმს, რომ ძვირა დაუჩდება თუ მართლაც გამოიყენებს მომწამლულ ნივთიერებას. თეთრმა სახლმა 26 ივნისის სახამოს განმარტა, რომ სირიაში მიმდინარეობს ისეთივე მზადება, როგორიც წინ უსწრებდა აპრილში მოწყობილ თავდასხმას, სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებით, რასაც მოჰყვა შეერთებული შტატების საპასუხო დარტყმა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. სირია უარყოფს, რომ აპრილში მართლაც გამოიყენა მომწამლველი გაზი. Сирия сехеба კიდევ ერთი ცნობა, სულ ცოტა 57 ადამიანი დაიღუპა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სიხეზე საჰაერო თავდასხმისას, რომელიც სავარაუდოდ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ განახორციელა. Და ბოლოს, ნიდერლანდის აპელაციო სასამართლოს ვერდიქტით სახელმწიფო საცეკისრება პასუხისმგებლობა ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში მოხდან უკვლელობებზე. 1995 წელს ბოსნიელი სერბების შარებმა სრებრენიცაში დახოცეს 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. ჰააგის აპელაციო სასამართლოს ვერდიქტით ნაწილობრივ სახელმწიფო საკისრება პასუხისმგებლობა ამ 8000-მდე ადამიანიდან 300-ის მკვლელობაზე.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წუთში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმ წერილის გარშემო, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა გაუგზავნა საერთაშორისო თანამეგობრობას.
თუ რეგიონში ლიდერის ცუდქცევა და არასწორად დემოკრატიულ ნაბიჯზე არ იქნება შესაბამისი დროული და ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოება შეიძლება ძალიან გაუჭირდება კონდეს თანამიმდევრული პოლიტიკა და სამართლიანი პოლიტიკა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოსთან გაუჩინარებულ და აზერბაიჯანის ციხეში მყოფ ჟურნალისტ აფგან მუხტარლის საქმეზე. საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო 27 ივნის მუხტარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა.
დაკითხული არის აზრზე მეტი მოწმე, ამოღებული არის გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. ავგან მუხთარლის ადვოკატს და მის ოჯახის წევრებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და საქმეზე დართულ ჩანაწერებს.
დღევანდელ გადაცემაში დიდ ადგილს დაუთმობთ რეგიონების პრობლემებს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პრობლემები აქვთ შუახევის სოფლების ცხოვრებლებს მას შემდეგ, რაც იქ ჰიდროელექტროსადგურის ამშენებლობა დასრულდა.
ეს ყველაფერი გამოიწვია ამ გვირამმა. ძალიან ბევრი სახლი იქნა გაბზარული, ბევრი წყალი იქნა ჩავარდნილი. თუ კი კიდე ყურადღებას არ მოგვაქცევენ, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ამ აქციების გაგრძელებას.
აჭარიდან სიუჟეტს შემდეგ მოხვდება ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მასში სხვადასხვა რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და მათთვის ხელმისაწვდომი გარემოს თაობაზე იქნება საუბარი. გაცემას კი დაასრულებს უცხოეთის თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რა ხდება კიევში, სადაც ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამხედრო დაზვერვის პოლკოვნიკი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვება. გაცემას კი დავიწყებთ წერილით, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას გაეგზავნა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და მასში ხალხს უსვამენ ხელისუფლების განზრახვას. ახალი კონსტიტუცია თავის სასარგებლოდ მოიგდოს და, როგორც წერილში წერია, მოახდინოს განსხვავებული მოსაზრებების სრული იგნორირება. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია, ევროპარლამენტი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისია. არასამთავრობო სექტორის ამ წერილს გამოეხმაურა სტრასბურგში მყოფი საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელობაც. უფრო მეტ ამ თემაზე შეგვიწყოთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან.
გეგზავნით ამ წერილს, რათა შეგატყობინოთ საქართველოს მართველი პოლიტიკური პარტიის მეტად საზიანო ქმედებების შესახებ, რომლებსაც აუცილებლად უარყოფითი ზეგავლენა ექნება ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხზე და რაც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაციის საშიშ მცდელობას წარმოადგენს. კითხულობთ არასამთავრობო სექტორის მიერ 27 ივნის გამოქვეყნებულ წერილში, რომელიც უკვე გაიგზავნა ბრიუსელში, სტრასბურგსა თუ ვაშინგტონში. ტექსტის თანახმად საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში თავიდანვე არაერთი შეკითხვა და ეჭვი გაჩნდა, მაგრამ გაწმილების კულმინაცია იყო ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მიერ დამტკიცებული და ვენეციის კომისიასთან შეთანხმებული ვარიანტი პარლამენტში შეიცვალა. შესაბამისად, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ შეასრულა 2020 წლისთვის მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის დაპირება და ცვლილებების დანერგვა 2024 წლამდე გადადო.
ქართულმა ოცნებამ თავიდან კი განაცხადა, რომ არსებული საარჩევნო სისტემა რეფორმირებულ უნდა იქნეს, რათა უფრო სამართლიანი გახდეს, მაგრამ შემდეგ გადაწყვიტა შეენარჩუნებინა იგი მოქალაქეებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა პოლიტიკური პარტიებისთვის მიცემული დაპირებების, მათ მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე თვიანი მუშაობის მიუხედავად და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საწინააღმდეგოდ. ეს ყველაფერი გაკეთდა მხოლოდ ერთადერთი მიზნით: მართველ პარტიას ძალაუფლების შენარჩუნება.
ამ გადაწყვეტილებით ხელისუფლება იგნორირებას უკეთებს კონსტიტუციაზე მუშაობის მთელ პროცესს და ემიჯნება საზოგადოებას, რაც ძალიან ცუდი მესიჯია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გაგზავნილი წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. არასამთავრობო სექტორი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს, რომ მომხდართან დაკავშირებით მკაფიო და ძლიერი გზავნილები მიაწოდონ ხელისუფლებასა და მართველ პარტიას. ანა ნაცლიშვილი მოელის, რომ რეაგირება იქნება.
საქართველო მიუხედავად არაერთი შიდა პრობლემისა გამოწვევისა ითვლებოდა და დღემდე ითვლება რეგიონში ლიდერად. თუ რეგიონში ლიდერის ცუდქცევა და არასწორად დემოკრატიულ ნაბიჯზე არ იქნება შესაბამისი დროული და ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოება შემდეგ ძალიან გაუჭირდება ჰქონდეს თანმიმდევრული პოლიტიკა და სამართლიანი პოლიტიკა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში და ამ პრეცედენტის დაშვება, რომ კონსტიტუცია შეიძლება ასეთი მანიპულაციებით დაიწეროს საბოლოოდ ერთპარტიული ნებას დაერქვას კონსტიტუცია, რისკი რომ რეგიონის ქვეყნებზე ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ამ პრეცედენტმა არის მაღალი.
უახლოეს დღეებში საქართველოში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაციას ელოდებიან, თუმცა მანამდე, კერძოდ 26 ივნის კომისიის ხელმძღვანელ პირებს სტრასბურგში შეხვდნენ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები, სადაც ისინი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესიაში მონაწილეობენ. როგორც ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, კონსენსუსის საკითხი პრობლემურია, მაგრამ პასუხისმგებლობა ოპონენტებმაც უნდა გაიზიარონ.
რაც შეეხება კონსენსუსს, ეს იქნა ნახსენები, ანუ ის, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე იქნა დოკუმენტი მიღებული, თუმცა ვენეციის კომისია კონსენსუსის, ვთქვათ, მიუღწევლობაში ხედავს ყველა მხარის პასუხისმგებლობას და ეს ძალიან ახლად და მკაფიოდ ითქვა. კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება ამჯერად უკვე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის და მოგვიანებით ოქტომბერში ჩვენ გვექნება ასევე შესაძლებლობა, რომ საბოლოო შეფასებას გავეცნოთ ვენეციის კომისიისა.
პასუხისმგებლობის გაზიარებისგან ოპონენტებს საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი, ასევე სტრასბურგში მყოფი ეკა ბესელიაც მოუწოდებს. მისი თქმით, დისკუსიის პროცესი კვლავაც ღია ამათვის, ვისაც სურს კონსტრუქციული თანამშრომლობა და ახალი კონსტიტუციის საბოლოო ვარიანტის შეჯერება ვენეციის კომისიის დასკვნის შესაბამისად. მართალია, ანა ნაცლიშვილისთვის გაუგებარია, თუ რა სახის თანამშრომლობაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როცა თავის დროზე მათი აქტიურობა სრულად იქნა იგნორირებული და კონსტიტუციის პროექტი უკვე ორი მოსმენით დაამტკიცა პარლამენტმა, მაგრამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მაინც იტოვებს იმედს, რომ ხელისუფლება გაიაზრებს უკვე გადადგმულ საშიშნაბიჯებს, შეცვლის ტაქტიკას და შეეცდება არ დარჩეს საზოგადოებასთან დაპირისპირებულ მდგომარეობაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
No. რთული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეხსენეთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რა ხდება ახალი თბილისიდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე. საქართველოს პროკურატურა აზერბაიჯანელ კოლეგებს სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართავს მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე საქართველოს წარმომადგენლის დასწრება სითხოს. როგორც 27 ივნისს ქვეყნის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, ამ ეტაპზე ქართული მხარე აზერბაიჯანის შესაბამის პასუხს ელის. 27 ივნისს ამავე საკითხზე აფხან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა მისავე რეზიდენციაში. ადვოკატები ხელისუფლებას მოუწოდებენ საქმე გამოსაძიებლად პროკურატურას გადასცეს. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაგზავნილი საჩივრით კი მუხთარლის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ. ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
27 ივნისს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ლეილა აფასებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ობიექტური პოზიცია დაიკავა და მას ამისთვის მადლობას უხდის, თუმცა არც ის და არც აფგან მუხთარლი საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას არაპირებენ. 29 მაისს მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების შემდეგ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლეილა მუსტაფაევა პირველად ესაუბრა მას ტელეფონით. ამბობს, რომ მისი მეუღლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგი არ არის, თუმცა აფგანი თავს მაინც მხნედ გრძნობს. ადამიანის უფლებების დამცველები მოითხოვენ მუხთარლის საქმე არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ პროკურატურამ გამოიძიოს, რათა გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი. 27 ივნისს მუხთარლის საქმეზე კომენტარი, როგორც ერთი, ისე მეორე უწყების წარმომადგენელმა გააკეთა. მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით აზერბაიჯანელ კოლეგებს უკვე მიმართა. ირაკლი შოთაძის განცხადებით საქართველოში ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები უკვე ჩატარდა.
დაკითხული არის აზრზე მეტი მოწმე, ამოღებული არის გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. ავგან მუხთარლის ადვოკატს და მის ოჯახის წევრებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და საქმეზე დართულ ჩანაწერებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართა ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებს. ჩვენ ვითხოვთ ავგან მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე ჩვენი წარმომადგენლების დასწრებას. ასევე ვითხოვთ მისი აზერბაიჯანელ ჟანისში არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალებს.
განაცხადა ირაკლი შოთაძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა კითხვა, რომ აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული ვიდეოკამერის ჩანაწერები გასაჯაროვდება მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება გამოძიების შუალედური შედეგები. ეს კი ქართველი გამომძიებლების მიერ აფგან მუხთარლის დაკითხვის შემდეგ მოხდება.
იცით, რომ მიმართეთ აზერბაიჯანის შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს და ველოდებით, რომ ჩვენმა გამომძიებლებმა დაკითხონ მუხტარლი. მანამდე გამომძიების შედეგები არ იქნება, სანამ არ იქნება ჩვენება და არ იქნება შეჯერება და საერთო სურათი, არანაირი ჯერჯობით მანამდე შუალედურ შედეგებს ვერ გამოვახდენთ.
მუხთარლის დაკავების თაობაზე კომენტარები თბილისში კონფერენციაზე ყოფმა აზერბაიჯანის გენერალური პროკურორის მოადგილემ კამრან ალიომაც გააკეთა. მედიასთან საუბრისას მან თქვა, რომ აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და გამოძიება საწარმოებს საკუთარი და არა ევროპარლამენტის კანონმდებლობის შესაბამისად. მან ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ხელვის საფუძველი მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანიდან დევნილი და საქართველოში მყოფი ჟურნალისტების და აქტივისტების საქმეების პირველადი ანგარიში გამოაქვეყნა 27 ივნისს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განცხადებით, მუხთარლის საქმე ყველაზე კრიტიკული საქმეა, რომელმაც ალიევის არადემოკრატიული რეჟიმის მიმართ საქართველოს მთავრობის ლოიალური პოლიტიკა გამოაჩინა.
ჩვენ გვესმის რომ საქართველოს მთავრობა შეიძლება მძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაში სწორედ იმის გამო რომ რეგიონში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაა როგორც დემოკრატიის ასევე ადამიანის უფლებების კუთხით და გარკვეული ზეწოლა მთავრობაზე ამ ქვეყნების მხრიდან ხორცელდება მაგრამ ადამიანის უფლებების დათმობის და უგულებელყოფის ხარჯზე გარკვეულ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში თუ თანამშრომლობებში შესვლა ღია და დემოკრატიულ რეჟიმებთან სადაც ადამიანები შეიძლება ბაზისური ფუნდამენტური უფლებების მსხვერპლები დარღვევის მსხვერპლები გახდნენ ხო არცებითად დემოკრატიის პრობლემა ხდება და პრინციპში ყველა ორგანიზაცია რომელმაც ეს საქმეები შეფასა მათი თქვა შეფასებები საკმაოდ კრიტიკულია და ისინი სწორედ დემოკრატიული განვითარების შეფერხებაზე და ფუნდამენტურ ხარვეზებზე უთითებენ.
უფლებადამცველი ნინო ელბაკიძე რომელიც წლებია თბილისში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების უფლებებს იცავს გვეუბნება რომ მათთვის თბილისი 2016 წლამდე ნამდვილად იყო თავშესაფარი. აფგან მუხთარლის გატაცების შემდეგ კი შიში ყველას გაუმძაფრდა.
თითოეულ მათგანს აქვს შიში და განცდა იმისა რომ ხალხი შეიძლება თვითონ იყვნენ შემდეგნი. ისინი აღარ გრძნობენ საქართველოში უსაფრთხო თავს. ეს გამოიწვია იმან რომ არ იყო თანმიმდევრული პოლიტიკა განხორციელებული ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მათი უსაფრთხო ყოფნა საქართველოში. თანამშრომლობის პოლიტიკასთან გვაქვს შეიძლება საქმე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა რომ ამ ადამიანებზე გარკვეული თვალთვალი ხორციელდება და თავდასხმასაც ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევაში მათივე განცხადებით ანუ ბენეფიციარების განცხადებით თავდასხმასაც ჰქონდა მცდელობას ადგილი.
რაც შეეხება სიახლე საქმის სამართლებრივი კუთხით, აფგან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართავს და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვს. ადვოკატის თქმით, აღკვეთის ღონისძიების შესწვრით მოიხსნება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, რომლის ქვეშაც დღეს იმყოფება თბილისიდან გატაცებული და ბაქოს ქიურდახანის ციხის დროებითი დაკავების იზოლატორში მოთავსებული ჟურნალისტი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
რეგიონული მაცნე სულ რამდენიმე წუთში გავა ჩვენს ეთერში. გასიმის მეორე ნაწილში მანამდე კი შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს რეგიონიდან აჭარიდან იქ დასულდა შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, რომლის საინვესტიციო ღირებულებამ 416 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მშენებლობის დასრულების ცერემონია წინაკვირაში გაიმართა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით შუახევი ჰესი 450 გიგავატ საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს და უზრუნველყოფს სათბური გაზების შემცირებას წელიწადში 200,000 ტონაზე მეტით. სწორედ ამ ხესის მშენებლობას უკავშირებს მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის ნაწილის საცხოვრებელი პირობების გაუარესებას და ეკოლოგიური პრობლემების შექმნას. თუ რატომ, ამის შესახებ უფრო ცოტა გვეტყვის რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების მოთხოვნით ხულოს მუნიციპალიტეტის ხალთის ხეობის ადგილობრივებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად საავტომობილო გზა გადაკეტეს, როგორც ამბობენ, ხალთის ხეობის სოფელ ყინჩაურში ეკოლოგიური პრობლემები შეექმნათ. დაიბზარა სახლები და დაიკარგა სასმელი წყლები, შემცირდა მოსავლიანობაც. ამ ყველაფერს ხალთის ხეობის ადგილობრივები გვირაბის მშენებლობას უკავშირებენ, რომელიც შუახევ ჰესისთვის ზემომთიან აჭარაში აშენდა. ყინჩაურელები ამბობენ, რომ გვირაბის აყვანის დროს ძლიერმა აფეთქებებმა დამეწყლის ხალთის ხეობა კიდევ უფრო დააზარალა.
ადრე მოსავალი ვალი იქნებოდა და ყურძენი იქნებოდა, ბაზარშიც და ჰქონდა გასაყიდად, ახლა კი საჭმელიც აღარ არის. ეს ყველაფერი გამოიწვია ამ გვირაბმა. ძალიან ბევრი სახლი იქნა გაბზარული, ბევრი წყალი იქნა ჩავარდნილი. თუ კი კიდე ყურადღებას არ მოგვაქცევენ, რა თქმა უნდა ვაპირებთ ამ აქციების გაგრძელებას.
მილიმეტრი 8 მილიმეტრამდე იცეს ყოველდღურად მიწა. ამ შემთხვევაში დადგეს რადარები, რომელიც ყოველდღურად აკვირდებია თვითონ. რამოდენიმე წყლებია ჩავარდნილი. 7 ოჯახს საერთოდ წიწვეთი წყალი აღარ მოუდის.
ფიზიკოსები თბილისიდან მე ჩამოშვია გენმადათეს საერთოდ ასწავლ 4 კომლი რომელიც პანტების უბანში ცხოვრობს არის გადასახლებაში მაგრამ შემდეგ ბათუმიდან ამოვიდა გენმადათეს სხვა დასკვნები არის თაობის ზეწოლის გამო მოხდა ალბათ ეს ყველაფერი.
ინჩაურის მოსახლეობის მოთხოვნით სოფელში სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევა ჩატარდა რომელიც პასუხები ადგა ადგილობრივებმა 6 თვის წინ მიიღეს. ხინჩაურში მცხოვრები რევაზ ირემაძე ამბობს, რომ ამ დასკვნის მიხედვით ადგილობრივ მოსახლეობას სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა და შენობა ნაგებობების აშენებაც კი აიკრძალა მიმდინარე ეროზიული პროცესების გამო.
ჩეკაკუხლის დროსაც კაცს გონია რამე მიწაიშლება, გონია რაღაც თავზე გვეცემა, გამოვიდა რაღაც ფსიქოლოგიურ ტერორივით. როგორია პრობლემა გაქვს, მაგრამ არავინ არაფერში ვარ მიყურებს, აკურადებას ვარ გაქვს. გვევლება რაღაცას აზუსტებენ, რაც ახლა კი არ დაზუსტებოდეს, უკვე დაზუსტებული უნდა იყოს, გათვლილი უნდა იყოს და უნდა იცოდეს კონკრეტულად რა გააკეთონ. ითქვა სიტყვიერად, შედეგი არანაირი.
ხოლოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე სხალთის ხეობის სოფელ ყინჩაურში შექმნილ პრობლემებს ჰესის მშენებლობას არ უკავშირებს. მისივე თქმით, სოფელ ყინჩაურში პრევენციული სამუშაოების ჩატარება იგეგმება. მანამდე კი კიდევ ერთ კვლევას ატარებენ, რომლის შედეგები 30 ივნის გახდება ცნობილი.
ჩემი ინფორმაციით და შესაბამისი სანებართო დოკუმენტაციით იქ ზემოქმედების ფაქტები არ ფიქსირდება. აღნიშნული სოფელი ძველ მეწრულ ფერდობზეა განლაგებული, ესეც ამ გეოფიზიკური კვლევით არის დადასტურებული. რა თქმა უნდა, თუ დადგინდა საფრთხეს წარმოადგენს, ჩვენ შესაბამისად გავატაროთ ღორიცებას. იქ უკვე მონიტორები არის დამონტაჟებული, რომელიც სეისმოლოგიური შედეგების გამოვლენას ახდენს. 4 მონიტორია დამონტაჟებული. ამ ეტაპზე, როგორც სპეციალისტები გვეუბნებიან, ეს პროექტები უზრუნველყოფს იმ რისკებს ძირითად ნაწილს, რომელიც გეოფიზიკურ კვლევაში არის დადებული.
სოფელ ყინჩაურში 57 ოჯახი ცხოვრობს, აქედან საუბარია 4 ოჯახის განსახლებაზე. სოფელი ყინჩაური სხალთის ხეობაში მდინარე სხალთა ხიხანის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს. ამავე ხეობაში ყინჩაურის გვერდით მდებარეობს მიწისქვეშ დამარხული სოფელი წაბლანა, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში განვითარებულმა მეწყერმა მთლიანად მიწით დაფარა. სტიქიამ კი სოფლის ყველა მოსახლე იმსხვერპლა.
ეკალ ურთქიფანიძე გვიამბობდა მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის ნაწილის საცხოვრებელ პირობებზე. ისინი გაუვარეს და არის ეკოლოგიური პრობლემების საფრთხეც, თუმცა ამავის დროს შუახევის ჰიდროელექტროსადგური, რომლის მშენებლობაც 416 მილიონი ამერიკული დოლარი დაჯდა, თავისთავად მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისათვის. ახლა მოისმენთ ერთი ანონსი და შემდეგ ახალი ამბებით დაბრუნდებით ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ წერდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურებს წერს სულხან სალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. სადღიურო ჩანაწერებს კი საკვირაო გადაცემაში მოისმენ. 18 საათი და 30 წუთია თბილისში. თქვენ უსმენთ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, დადგა დრო შემოგთავაზოთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
უკრაინიდან იუწყებიან თავრობაზე, ბანკებზე, მსხვილ სამრეწველო კომპანიებზე, ფოსტასსა და კიევის აეროპორტზე კიბერ თავდასხმების შესახებ. კიბერიერიშებზე ცნობები ვრცელდება კიდევ რამდენიმე ქვეყნიდან, მათ შორის არიან ბრიტანეთი და რუსეთი. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკი მაქსიმ შაპოვალი. ოფიციალური ინფორმაციით მომხდარს განიხილავენ როგორც ტერაქტს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევას თქმით, საქართველოს პრეზიდენტმა მას უთხრა, რომ დაინტერესებულია მუხთალის საქმით და მომავალშიც ინტერესით მოეკიდება მას. ამის შესახებ მუსტაფაევამ განაცხადა დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. შეერთებულმა შტატებმა დაადგინა სირიაში ქიმიური იარაღით თავდასხმისთვის შესაძლო მზადდება და აფრთხილებ სირიის მმართველ რეჟიმს, რომ ძვირა დაუჯდება, თუ მართლაც გამოიყენებს მომწამლავ ნივთიერებას. ასევე სირიაში სულ ცოტა 57 ადამიანი დაიღუპა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ციხეზე საჰაერო თავდასხმისას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანს მოუწოდებენ მიმართოს ზომებს, რომ მისი ტერიტორია არ იქნეს გამოყენებული სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ტერაქტების მოსაწყობად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ის შეუდგება 6 უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებითი შეზღუდვის შესრულებას. ეს მოხდება 29 ივნისიდან. ჰოლანდიის აპელაციო სასამართლოს ვერდიქტით სახელმწიფო საცეკისრება პასუხისმგებლობა ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში 1995 წელს მოხდა მკვლელობებზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიმდინარე წლის ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს აპირებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვას.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. როგორ პირობებში უწევ ცხოვრება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საქართველოს რეგიონებში და რა აკეთებდა მათთვის ხელმისაწვდომი გარემოს შესაქმნელად? ამ თემაზე რეგიონულ მასნეში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება, მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 1600-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია რეგისტრირებული, თუმცა მათი სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის შესაბამისი პირობები არ არსებობს. პრობლემების მოგვარებას ქალაქის განაშენიანების გეგმის მომზადების შემდეგ აპირებს ადგილობრივი ხელისუფლება. თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ლექსო ჭუმბურიძე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში ცხოვრობს. ლექსო სკოლის დამთავრების შემდეგ თანაკლასელებთან ერთად ერთ-ერთ წვეულებას მდინარე ალაზანთან აღნიშნავდა, ამბობს, რომ მდინარეში საბანაოდ გადახტარა, დროსაც ხერხემალი დაიზიანა. მას შემდეგ ის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსით ცხოვრობს. დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება, ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში ამ სტატუსის მქონე პირებისთვის არანაირი პირობა არ არის. არ შეუძლია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა და ვერ შედის შენობებში, გარდა რამდენიმე ბანკისა და საავადმყოფოსი. შეშემო პირებისთვის ხელმიუწვდომელია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაც.
თან მუნიციპალიტეტსაც არ აქვს პანდუსი და არ არის ადაპტირებული. არანაირი ტრანსპორტი არ არსებობს. თხოვეთ მუნიციპალიტეტს და მივიღეთ თანხმობა. იმედია, რომ ახლო მომავალში გამოგვიყოფებ ტრანსპორტს, ასე ვთქვათ, მინიმუმის დაფიგენ ადაპტირებულს.
ლექსო ჭუმბურიძემ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე რამდენიმე მეგობართან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია ლექსო და მეგობრები დააფუძნა. ისინი პროექტებზე მუშაობენ და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციიდან ფინანსების მოძიებას ცდილობენ. მათ ორგანიზაცია ქია საერთაშორისო კავკასიამ ერთ-ერთი პროექტი უკვე დაუფინანსა. სოფელ ლელიანში დანგრევის პირას მყოფი კულტურის სახლის რეაბილიტაცია მალე დაიწყება, რომელიც შიშემო პირებზე სრულად იქნება ადაპტირებული.
მინდა რომ ვიაქტიურობ და შესაბამისი ორგანიზაციებს მივაწვიოთ ხმა, რომ მოხდეს ადაპტირება თუნდაც მუნიციპალური შენობების, რომ საბუთი დაგჭირდება თუ რამე ჩვენი ხმის პრობლემების მიტანა მუნიციპალიტეტთან ან სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, შეძლოთ რომ ჩვენით გადავადგილდეთ და ჩვენთან მივიდეთ და არ შევაწუხოთ სხვა ადამიანებს.
შიშემო პირებისთვის, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოსაწესრიგებელია, ამის შესახებ საუბრობს ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურიაც. გამგებლის თქმით, მუშაობას იწყებენ ქალაქის განაშენიანების გეგმის მომზადებაზე, სადაც შიშემო პირებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობაც იქნება გათვალისწინებული.
გამგეობამ ბოლო პერიოდში რაც დაგეგმა, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია ყველგან გათვალისწინებული იყო, ასე ვთქვათ, სპეციალური ასასვლელებენ ვიწყებთ გეგმის შედგენას, რომელიც იქნება განაშენიანების გეგმა, სადაც იქნება ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა შეყვანილი და მათ შორის იქნება შეშემო პირებისთვისაც.
ინფრასტრუქტურა არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც ლაგოდეხში რეგისტრირებულ 1600-მდე შეშემო პირს აწუხებს. მათთვის არ არსებობს დღისა და ღამის ცენტრები, თუმცა მომავალში დღის ცენტრის გახსნას გეგმავს შეზღუდული შესაძლებლობების და მზრუნველობა მოკლებულთა ორგანიზაცია მადლი. მადლის წარმომადგენლის გიული ლომიძის თქმით,
მოხდება 6-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაცია და ინკლუზიის ხელშეწყობა, არსებული მენტალური, ფიზიკური და სოციალური დეფიციების ადრეული რეაბილიტაცია. ცენტრის სერვისებით მოსარგებლე პირდაპირი ბენეფიციარი იქნება 18 ბავშვი, რომ რომელთა რაოდენობა პერიოდულად შეიცვლება.
ლაგოდეხის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 18 წლამდე ასაკის 250 შიშე მოპირია რეგისტრირებული, ხოლო 18 წლის ზევით 1268, თუმცა ამბობენ, რომ ეს სტატისტიკა სრულ სურათს არ ასახავს. რა შეეხება სპეციალური საჭიროების მქონე პირებს, ეს სტატისტიკა მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი უკვე 10 წელია არსებობს. სწორედ ამ ცენტრსა და მის ბენეფიციარებზე მოამზადა სიუჟეტი ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ, რომელიც დაინტერესდა ასევე, რა პირობები არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის რუსთავში, ვინ მუშაობს მათთვის და რას აკეთებს უშუალოდ ქალაქის მერია.
რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი 10 წლის წინ დაარსდა. ის ერთადერთი დაწესებულებაა ქალაქში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის გარკვეული პირობებია შექმნილი. როგორც ცენტრის დირექტორი ნანა ზირეკიძე ამბობს, ბენეფიციართა ზღურული ასაკი 33 წელია. მუშაობის მეთოდოლოგია გერმანელი კოლეგების დახმარებით შეიმუშავეს. წამყვანია შრომითი თერაპია.
შრომითი თერაპია, სადაც საცხობში თავიანთ უნარებს ინვითარებენ, თიხის თერაპია გვაქვს, სამზარეულოში არიან ეს ბავშვები. მე არის ცენტრის პროგრამა 7-დან 18 წლამდე, სადაც ბენეფიციარები ჩვეულებრივად 12 საათამდე საგაკვეთილო პროცესი აქვთ, აი შემდეგ აქვთ თერაპიები. ეს არის მუს თერაპია, ხატვის თერაპია, ბისერებზე, თექაზე.
ამბობს ნანა ზირეკიძე. ბენეფიციართა ნაწილი ცენტრში ყოველდღე დადის, ჩენები დაწესებულებას პერიოდულად სტუმრობენ და ექიმების კონსულტაციას იღებენ.
მე 116 სულ აქ მოსიარული არ არის. ჩვენ ყავს დაახლოებით 90-ამდე, რომელიც ყოველდღე დადის. დანარჩენები ჩარიცხულები არიან სკოლებში, ბაღებში და აქ მოდიან, იღებენ, აი წერა როგორც გითხარით, ფსიქოლოგის, ლოგოპედის იმათ მომსახურებას კვირაში ორჯერ სამჯერ გააჩნია, ვის როგორ ჭირდებათ. დილით ტრანსპორტი ემსახურება ამბავ, ჩვენ დაქირავებული ყავს მიკროავტობუსი თუ რაც ქვია.
ნანა ზირეკიძის თქმით, მერია ცენტრს დაახლოებით 350,000 ლარით აფინანსებს. ეს მისი განმარტებით საკმარისი თანხაა დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. კერძო კომპანიები ცენტრს ფინანსურად არ ეხმარებიან, თუმცა სადღესასწაულო დღეებში ზოგიერთი სუპერმარკეტი მას პროდუქტებით ამარაგებს. ბენეფიციართა დიდ ნაწილს ცერებრალური დამბლა აქვს, ამიტომაც მერიის თანხმობით ამ კატეგორიის ადამიანებისათვის 1-2 გამონაკლისი დაუშვეს. მათი მშობლები ცენტრში დასაქმდნენ. მაგალითად, ქალბატონი გულიკო გელხვეური. დაწესებულების საცხობში მუშაობს და იქ ყოველდღე 31 წლის შვილთან ერთად დადის. ქალბატონ გულიკოს ტრენინგებიც აქვს გავლილი. ოჯახის პირობებში როგორ იურთიერთო შვილთან და რა შეცვალოს საკუთარ ქცევაში. ის აღნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებაც შეიცვალა.
ადრე იყო ხოლმე თითქოს აი საცოდავი რაღაცნაირი თვალებით ვიყურებდნენ, მაგრამ ახლა პირიქით თქვენს გვერდით განა და ყველანაირადან ეს დგულება ვიგებ მათგან და ვიღებ, რომ ხარდაჭერა და რავი სითბოს ვიღებთ უკვე ჩვენი შვილების მიმართ.
ამბობს გულიკო გელხვეური. რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, თუმცა არაოფიციალური ინფორმაციით მათი რაოდენობა დაახლოებით 3000-ია. სწორედ ამდენი ადამიანი ხავს აღრიცხული ქვემო ქართლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების ფონდს. მისი დირექტორი გოჩა კაპანაძე ამბობს, რომ ქვემო ქართლის მასშტაბით მათი რაოდენობა დაახლოებით 9200-ია. ფონდს საჯარო პირები აფინანსებენ.
კომპანიების რა მოახსენოთ, მაგრამ უფრო საჯარო სამსახურეში, ვინც არის დასაქმებული, ჭირავენ თანხებს ყოველ ხელფასიდან. ეს არის ნებაყოფლობით, ყველა შეულია
შემოიტანო
და ძალიან ინტენსიურად არიან ჩართული ამ დახმარების ფონდში.
გოჩა კაპანაძის თქმით, ფონდის სახსრები ხმარდება ადაპტირებული ეტლების შეძენას, სამედიცინო მომსახურებას, ამა თუ იმ სახეობაში სპორტულ შეჯიბრს, მაგალითად შაშსა და ჭადრაკში.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რეგიონულ მასეს ყოველკვირეულ პროგრამას, იგი საქართველოს რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობას შეეხება. რეგიონულ მასეს ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე,
ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახალ ევროპას სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი განვაგზობთ რეგიონულ მასნეს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მასნე. განვაგზობთ გადაცემას. ზუგდიდში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ქალაქში ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა და ბოლო წლებში ამ მიმართულებით დადებითი ტენდენციებით შეიმჩნევა. თუმცა ამ ყველაფერთან ერთად სამუშაოები ძირითადად ფასადურია. შენობების შიგნით ინფრასტრუქტურა არ იცვლება და შენობა ნაგებობების დიდი ნაწილის მორგება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მხოლოდ გარე პერიმეტრზე ხდება. თამარ ზანთარაია მოუსმინეთ.
ასოციაცია ДЕАС აღმასრულებელი დირექტორის მადონა ხარებავას განცხადებით, საკითხი არ არის პრიორიტეტული არც ცენტრალური და არც ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის.
როგორც თქვათ, რომ არაფერი არ გაკეთებულა, ესეც არ არის მართალი. ბევრ შენობა ნაგებობას ჰქონდა არასტანდარტულად მიშენებული, ეგრეთ წოდებული პანდოსები. ნაწილი შენობების რეკონსტრუქცია მოხდა და შეიძლება ითქვას, რომ სტანდა შეესაბამება მაგალითად გამგეობის შენობის პანდოსი, მაგრამ შიგნით იმდენი კიბეა, პლუს არ არის ლიფტი, პრინციპში მეუბნები, რომ შემოდი და კარებთან დადექი.
არა ადაპტირებული გარემოს მიზეზით მოქალაქეების ნაწილი ვერ ესწრება გამგეობის შენობაში, სადაც ასევე საკრებულოც არის განთავსებული, მნიშვნელოვან შეხვედრებს მათ შორის ბიუჯეტის განხილვას. ბევრ შენობა ნაგებობასთან ერთად ანალოგიურად შეუღწევადია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი დაწესებულებები, როგორიც არის ბიბლიოთეკა, სოციალური მომსახურების სააგენტო და სახალხო დამცველის ზუგდიდის ოფისი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია ჰანგის თავმჯდომარე რუსლან საჯაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ
ცოტა გაუმჯობესებულია სიტუაცია. პანდოსები მოიმართა ქალაქში, მაგრამ შესაძლოა სტანდარტებთან ცოტა ხალად არის პანდოსები. ხოლო რაც შეეხება დასავლეთ სენატორთათვის სპეციალურ ბილეტებს ან ხმოვან შეფერსებს, ესეთი ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არის.
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანხდება ადგილობრივი ხელისუფლება იმაში, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ყველა მოქალაქისთვის თანაბარი გარემო. თუმცა, როგორც ზუგდიდის მერია შეაცხადებენ, მსგავსი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რაც არის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი. როგორც მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ეკატერინე თოდუა აცხადებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ საკითხზე ზრუნვა განსაკუთრებით ბოლო წლებში დაიწყო და ადრეაშენებული საბჭოური ნაგებობები არ არის მორგებული სტანდარტებს, რთულია მოკლევადებში პრობლემის საბოლოო გადაჭრა. მისი სიტყვებით, იმისთვის რომ მერიის შენობა ყოფილიყო ადაპტირებული, როგორც გარეთა ისე შიდა პერიმეტრზე, დასჭირდა რამდენიმე მილიონი. ეს კი ნათლად უჩვენებს იმ სურათს, თუ რაოდენობის თანხაა საჭირო ქალაქში ყველა შენობის ადაპტირებისთვის. განაცხადა ეკატერინე თოდუამ. როგორც ზუგდიდის მერია შეაცხადებენ, ეტაპობრივად ფინანსური რესურსის გათვალისწინებით მოხდება მოქალაქეებისთვის თანაბარი გარემოს შექმნა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქვეყნის მასშტაბით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მოსახლეობის 1.5%-ს შეადგენენ. იმერეთის რეგიონში კი ეს მონაცემები ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად გაცილებით მაღალია და 4.4%-ს შეადგენს. მხარის 12 მუნიციპალიტეტში მხედველობის სმენის, გადაადგილების, კომუნიკაციის და სხვა დარღვევის მქონე 23.500-მდე პირია რეგისტრირებული, რაც შესაძლოა არასრულყოფილი სტატისტიკაა, რადგან ხშირად შეზღუდვის მქონე ადამიანებმა საკუთარი უფლებების შესახებ არ კი იციან ან საზოგადოებისგან დამალულად ცხოვრობენ. ადაპტირებული გარემო, ტრანსპორტი და შენობები, განათლებისა და დასაქმების ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა იმ პრობლემების ნაწილია, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი პრობლემების მოსაგვარებლად მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები საუბრობენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
სოფიო ჭელიძე ბოლო 5 წელია აქტიურადაა ჩართული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტებში. მან ჯერ ქვილინგის ტექნიკა შეისწავლა და სოციალურ საწარმოში ფარშევანგში მისალოცი ბარათების დამზადება დაიწყო. შემდეგ კი სპეციალური გადამზადების კურსი გაიარა და უკვე 1 წელია სილამაზის სალონში მანიკიურის სპეციალისტად მუშაობს.
მინდოდა რაიმე ისეთი სამუშაო შემერჩია, სადაც აი დამჯდარი გავაკეთებდი რამეს. ყოკი სირთულე რამოდენიმე სალონს მაგალითად არ უნდოდა, თუ არ აწყობდა, არ ჭირდებოდა თავიდან დამწყებები, კი იყო, მაგრამ ეხა სადაც მივედი, არანაირი პრობლემა არ ქონდა, მთავარია ფიზიკურობას, ვიზუალურობას და იმას არ უყურებ და მთავარი იყო ჩემი საქმე გამეკეთებია.
სოფიო ჭელიძის თქმით, სურვილი აქვს დამატებით გადამზადება გაიაროს როგორც მანიკიურის სპეციალისტმა და ამისთვის მას ფინანსურ მხარდაჭერასთან ერთად ტრანსპორტირების პრობლემის მოგვარება სჭირდება. ადაპტირებული ტრანსპორტისა და გარემო საჭიროებაზე საუბრობს ნანა ფხაკაძეც, რომლის თქმითაც მას და მის 21 წლის შვილს მარიამს შიშიმო პირის სტატუსი აქვთ. ამასთან მარიამს დაბადებიდან ნანა ფხაკაძის განცხადებით მისმა შვილმა კოლეჯი დაამთავრა კომპიუტერული გრაფიკოსის სპეციალისტი და ამჟამად ისევ ცდილობს დაეუფლოს ახალ პროფესიას გადამზადების კურსების მეშვეობით. ნანა ფხაკაძის თქმით, არაადაპტირებული გარემოს გამო მარიამს უკვე მოუწია უარი ეთქვა შეთავაზებულ სამსახურზე.
ქონდა მარის შემოთავაზება სამსახურის, მაგრამ აუცილებლად ტრანსპორტირება უნდა გააკეთო. სამსახურს უკვე იმის საშუალება არ აქვს. თუ კი მერია თქვა და თვითმართველობა გააკეთებს იმას, რომ ტრანსპორტირებით იქნება უზრუნველყოფილი, მაშინ იქ სამ დასაქმებაც არ იქნება ეს პრობლემა.
შიშიმო პირების დასაქმების ხელშეწყობისთვის და საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებლად რამდენიმე წელია აქტიურად მუშაობს და პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის ლია კილაძის განცხადებით აუცილებელია დამსაქმებელთათვის სახელმწიფომ შექმნას დამატებითი მექანიზმები, რათა კომპანიები დაინტერესდნენ შიშიმო პირების სამსახურში აყვანით.
არის იგივე გარემოს ადაპტირების საკითხები, ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური. თან გარემოს ადაპტირებაში არიგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ პანდუსის მიდგმა კონკრეტულ შენობაზე. ეს არის პრაქტიკულად დეკორაცია, იმიტომ რომ დაწყებული ესე ვთქვათ სახლის ზღურბლის ის გადმობიჯების მომენტიდან დასრულებული ნებისმიერ ადგილამდე მისვლის პროცესში ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა ტიპის გარემოს ადაპტირება და რაც შეეხება უშუალო სამუშაო ადგილს, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ სპეციფიური ავეჯით განპირობებული, სპეციფიური განათებით განპირობებული ადაპტირებული სველი წერტილები და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომლის გათვალისწინება დამსაქმებელს აუცილებლად სჭირდება და უწევს, ვთქვათ, სტატუსის მქონე პირის დასაქმების შემთხვევაში, თუ მას სპეციფიური საჭიროებები აქვს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მისთვის დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. და ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ჩვენ დღეს სახეზე არ აგვაქვს რაიმე კონკრეტული მხარდამჭერი ღონისძიებები დამსაქმებლებისთვის.
ლიკა კილაძის განცხადებითვე დამსაქმებელს აუცილებლად სჭირდება წახალისება იმისთვის, რომ შექმნას სპეციფიური სამუშაო ადგილი და სავალდებულოა სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ამ მხრივ არსებული საერთაშორისო პრაქტიკა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოსმენთ რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რუბრიკა, რომელსაც უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი და რომელიც შეეხებოდა რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობას. რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
C'est ce que ça se passe, c'est ce que ça se passe. C'est Russie et c'est ce que ça se passe pas другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 50 წუთია თბილისში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკი მაქსიმ შაპოვალი. ოფიციალური განცხადებით მომხდარს განიხილავენ როგორც ტერაქტს. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაიწყო რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლა, რამდენჯერმე მოეწყო აფეთქები კონფლიქტის ზონის მიღმა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
უკრაინის პოლიციის ცნობით, სამართალდამცველებმა დღეს დილით 8:16 წუთზე მიიღეს შეტყობინება, რომ Mercedes-ის მარკის ავტომანქანა აფეთქდა კიევში, სოლომიანსკის რაიონში. დაიღუპა მანქანაში მყოფი პირი, დაიჭრა ერთი გამვლელი. სათვალთვალო კამერას გადაღებული აქვს აფეთქების მომენტი. ცეცხლის ამოფრქვევა, რასაც მერე უკვე სქელი კვამლი მოხვდა. იქვე ჩერდება რამდენიმე ავტომანქანა. ისინი, როგორც ჩანს, არ დაზიანებულან აფეთქების შედეგად. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით მომხდარს ტერაქტის კვალიფიკაცია მიეცა და ადგილზე მუშაობას შეუდგნენ უკრაინის პოლიცია, მაშველები, ასაფეთქებელი მოწყობილობების და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის სპეციალისტები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტის არტიომ შევჩენკოს ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა კილოგრამამდე ტროტილს შეიცავდა.
ფიქრობ, ახლა ყველაფერი არის იმ ხელში, ვინც გამოძიებას აწარმოებს. უკრაინის მთავარი სამხედრო პროკურატურის ხელში, რადგან მსხვერპლი მსახურობდა შეიარაღებულ ძალებში, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ცენტრალური სადაზვერვო სარდლობის პოლკოვნიკი.
უთხრა უკრაინის ტელევიზია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესდივანმა. მოგვიანებით მან რადიო თავისუფლებას საუბრისას თქვა, რომ ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაღუპული მაქსიმ შაპოვალი ბოლო ხანს დაბრუნდა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ზონიდან და სამართალდამცველები ვარაუდობენ, რომ მკვლელობის მიზეზი მისი პროფესიული საქმიანობა იყო. იუწყებიან ასე, რომ აფეთქების მსხვერპლი 1978 წელს იყო დაბადებული. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაიწყო რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლა, რამდენჯერმე მოეწყო თავდასხმები კონფლიქტის ზონის მიღმაც. ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ინციდენტი შარშან ივლისში მოხდა კიევში, როცა ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა ჟურნალისტი პაველ შერემეტი. წელს კი 31 მარტს უკრაინის საპორტო ქალაქ მარიუპოლში ასევე ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა პოლკოვნიკი ალექსანდრ ხარაბერიუში. ის იყო მაღალი რანგის ოფიციალური პირი დონეცკის ოლქში უკრაინის უშიშროების სამსახურის კონტრდაზვერვის სამართველოში. გაეროს მონაცემებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვი 10,000 სახე მატება.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. შეგახსენებთ მისი რეპორტაჟის თემას. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 27 ივნისს დაიღუპა უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკი. ოფიციალური განცხადებით მომხდარს განიხილავენ როგორც ტერაქტს. რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გრძელდება და ისევე როგორც ყოველთვის გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ევროპით ჩვენი რუბრიკით, რომელშიც ალბანეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს გამოეხმაურებით. შუაატლანტიკური ალიანსის წევრი ალბანეთის მემარცხენე ძალებმა სოციალისტურმა პარტიამ გაიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც კვირას ჩატარდა. ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გიამბობ თავის დროზე სოციალისტურ ბანაკში ყველაზე ჩამორჩენილი სახელმწიფოს საკანონმდებლო არჩევნების დეტალებზე.
ბიულეტენები თითქმის მთლიანად დათვლილი იყო, როცა საბოლოოდ გახდა ცხადი. ალბანეთის საპარლამენტო არჩევნებში 25 ივნისს სოციალისტები არიან გამარჯვებული. ეს არჩევნები მიიჩნეოდა ევროკავშირთან ალბანეთის ურთიერთობის მომავლის მნიშვნელოვან ეტაპად. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას პარტიამ ხმების 48% მიიმხრო, რაც 74 მანდატის ქონას ნიშნავს 140 ადგილიან პარლამენტში, იტყობინება ცენტრალური საარჩევნო კომისია. სოციალისტების ლიდერი ედი რამა თავიდანვე დარწმუნებული იყო წარმატებაში. იმედი თუ არა ახსავსე, რომ შესანიშნავი დღე გვექნებაო, უკვე კვირას ამბობდა პრემიერი. მეორე ადგილზე გასულმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ცენტრის მემარჯვენე დემოკრატებმა, ლულზიმ ბაშას მეთაურობით მოიპოვეს ხმების 29%, რაც 43 ადგილს ნიშნავს საკანონმდებლო ორგანოში. დემოკრატიული პარტიის ლიდერისთვის არჩევნები მნიშვნელოვანი დღე იყო, იმიტომ რომ მოქალაქეებს არჩევის საშუალება ჰქონდათ.
ეს არის დღე, როცა მოქალაქეებს შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება მოქალაქეებისთვის და ამიტომ მინდა მოგმართოთ ყველა ალბანელს, ვისაც ხმის მიცემის უფლება აქვს. არ მოაკლდეთ გადაწყვეტილების მიღების ამ შესაძლებლობას. მოდით და ხმა მიეცით. მხოლოდ თქვენი ხმის საშუალებით არის ალბანეთის შეცვლა შესაძლებელი.
ალბანეთის საპარლამენტო არჩევნებში მესამე ძალად წარმოდგა სოციალისტური მოძრაობა ინტეგრაციისთვის, რომელმაც 19 მანდატი მოიპოვა. პრემიერ რამას მიმდევარი სოციალისტები, რომლებსაც ახლა მარტო შეუძლიათ მართონ ქვეყანა, სულ უფრო ხშირად უპირისპირდებიან ამ ინტეგრაციისთვის მოძრაობას და მის ყოფილ ლიდერს, ყოფილ პრემიერს ილირ მეტას, რომელიც ამჟამად ალბანეთის არჩეული პრეზიდენტია. ეს თანამდებობა ალბანეთში უპირატესად ცერემონიული ბუნებისაა და პრეზიდენტს ამ ქვეყანაში პარლამენტი ირჩევს. 25 ივნის საარჩევნო უბნებში ხმის უფლების მქონე ალბანელთა თითქმის 47% მივიდა. 2013 წლის შემდეგ ეს მონაცემი 7% შემცირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ალბანეთში თავის განცხადებაში წერდა:
საერთაშორისო მეთვალყურეები შეესწრნენ ხმების ყიდვის, ბიულეტენების ფოტოგრაფირების, ამომრჩევლების დაშინების ფაქტებს, რომელთა უმეტესობაზე სამართალდამცველებს რეაგირება ჰქონდათ და მოხდა დაკავებაც. მართალია, ზოგიერთი დარღვევა სერიოზული იყო, უნდა ითქვას, რომ მათ არ ქონიათ იმდენად ფართო ხასიათი, რომ შედეგებზე ზემოქმედება მოეხდინათ.
წერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ტირანაში თავის განცხადებაში არჩევნებთან დაკავშირებით. ევროკავშირმა, რომლის წევრობის კანდიდატია ალბანეთი 2014 წლიდან, ასევე გაავრცელა განცხადება, რომელშიც საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და ევროკავშირის გაფართოების კომისარი იოჰანეს ჰანი ალბანეთის მთავრობას მოუწოდებენ გააგრძელოს რეფორმების პროცესი.
სასამართლო რეფორმის გაგრძელება, ასევე ნარკოტიკების ტრაფიკინგის და მოყვანის წინააღმდეგ ბრძოლა ამხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა.
წერდნენ მოგერინი და ჰანი. მართველმა სოციალისტურმა პარტიამ გასულ თვეში პირობა დადო, რომ ოპოზიციურ დემოკრატიულ პარტიას უფრო ფართო როლს მიანიჭებდა არჩევნების გამჭვირვალობის შენარჩუნებაში. ორივე პარტია პირობას დებს, რომ ევროკავშირში ალბანეთის გაწევრიანებისთვის მუშაობას გააგრძელებენ. თავის მხრივ პრემიერი დაპირდა ამომრჩევლებს, რომ იბრძოლებს კორუფციასთან, ნარკოტიკების ტრაფიკინგთან, ასევე დააჩქარებს ეკონომიკურ ზრდას, გაზრდის ხელფასებს და შეამცირებს უმუშევრობას. ალბანეთში 2.900.000 ადამიანი ცხოვრობს. ეს ქვეყანა 2009 წელს ნატოში შეიყვანეს და, როგორც ითქვა, 2014 წლიდან ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსიც მიანიჭეს.
მიკროფონთან იყო ოქრო პიროხაძე, ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით, რომელიც შეეხებოდა ალბანეთში წინაკვირას გამართულ არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს, რომელშიც სოციალისტურმა პარტიამ გაიმარჯვა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება სულ რაღაც ერთ წუთში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დიდი მადლობა, რომ ხალხ ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations, we are all friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to